oma vaenlastele täielikult andestades puudutate te üleloomuliku piire. Võib-olla olete nagu mina ja soovite saada üha enam vaimuande. Soovite osa saada üha enamatest imedest ja tunnustähtedest. Soovite näha, et teie kasulikkus edeneks ja kasvaks tänu kahekordsele võidmisele, sest selline asi on üleloomulik. See on tavalistest loomulikest asjadest üle või kõrgemal. Teisisõnu, tõeliselt imelisel asjal puudub loomulik seletus. Aga kui andestate täielikult tõelisele vaenlasele, nagu ma eespool kirjeldasin, siis olete astunud üleloomuliku valda. Te ei pruugi rääkida keeltega ega äratada inimesi surnust üles. Aga kui olete täielikult andestanud ehtsale vaenlasele, siis olete kohal. Te olete jõudnud kõrgliigasse, üleloomulikkusesse. Ma arvan, et räägime kõrgeimast võimalikust vaimulikkusest. See on nii hea, kui üldse olla saab. Täielik andestamine vaenlasele on sama tähelepanu väärne kui ime. Ja keegi ei pruugi sellest teada. Vaid Jumal, inglid ja saatan teavad. Me räägime vägevamast teost kui Everesti otsa ronimine, sest täielik andestamine vaenlasele on vaimuliku Everesti otsa ronimine. See on vaimuliku palverännaku kõrgeim tasu. Pealegi on see meist igaühe käeulatuses. Pole vaja mõjukaid suhteid valitsuses, ääriringkondades ega seltskonnas. Pole vaja kindlat kultuuritausta, häid hindeid ega ülikooli diplomit. Pole vaja kõrget intelligentsi. Teie ja mina võime teha midagi erakordselt haruldast. Andestada vaenlasele, kui see peaks olemas olema. Vaenlase armastamisel puudub loomulik seletus. See algab küllaldase motivatsiooniga. Ma sõna otseses mõttes püüan teid nende ridadega tegema midagi sellist, mida vaid vähesed teevad, kuid mida me kõik suudame. Andestada kõikidele, kes on teinud meile haiget. See on kirjeldamatu õnnistus. Kui Jeesus ütles, armastage oma vaenlasi, siis eeldas ta, et meil on neid üks või isegi mitu. Suuremal osal inimestest on. Kahjuks on paljud, kui mitte enamik, pärit koguduse seest. Kindlasti pidas Jeesus seda silmas. Midagi pole muutunud. Paljuski kiusavad taga need, kes väidavad end uskuvat Jumalasse sama võrra kui teiegi. Aga küsimus ei pruugi üldse olla teoloogiline. Te lihtsalt ei meeldi neile. Sellise vaenu päritolu võib peaaegu täielikult selgitada mõiste liha abil. Näiteks ei pruugi teie vaenlane leppida teie välimusega. Ta ei tunnista seda kunagi, nagu ei tunnistata ka armukadedust. Neid inimesi kannustab süütunne ja nad elavad seda teie peal välja. Teinekord ei pruugi nad leppida sellega, et olete valinud ühe poole, kui oleksite nende poolel ja toetaksite nende partei poliitikat, siis võib-olla nad salliks teid. Aga kui te juhtumisi olete valel pool, mida nad ei suuda taluda, siis tabab teid turm tuli. See pole teie süü. Neid võib pahandada, et Jumal õnnistab teid. Või on andnud teile teatava rolli. Teil on hea töökoht. Saate head palka. Ülemus ja kolleegid hindavad teid. Jumal on õnnistanud teid teatud võimete ja annetega. Alati leidub keegi, kes tahaks teile ära teha. Kui teid on õnnistatud hea mainega, siis ärge üllatuge, kui kedagi pahandab, et tõenäoliselt on see Jumala and. Tihti peale ei tea teie vaenlane, et tegelikult on ta Jumala peale vihane. Aga kui mõelda, et teie vaenlased on saatan ja liha, siis tegelik põhjus, miks teil ja mul on vaenlasi, on Jumal. Miks? See on see, mida me vajame. Taavetil oli vaja vaenlast, nii ka mul ja teil. See aitab meil olla alandlikud, kui võtame ennast liiga tõsiselt. Vaenlane näitab, millised me oleme. Tihti peale laseb Jumal vaenlasel meid rünnata ja siis tundub, et Jumal on meid maha jätnud. Ta tegi seda Hesekieliga, et teda proovile panna ja tema süda läbi katsuda. Jumal laseb vaenlasel tegutseda, et näha, kas tahame tõepoolest olla Jeesuse sarnased. Seepärast ärge olge oma vaenlase peale vihane. Sageli on selle taga, kes tahab teid takistada eesmärkide saavutamisel, Jumal ise. Aga kas siis Jumal ei taha, et ma saavutan oma eesmärgi? Jah, kui selle siht on tema plaan. Olgu sul rõõm Issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Kui teie eesmärk jääb samaks, mida enam te Jumalat armastate, siis võib see olla hea märk, et te saavutate selle tema nimel. Tema ülendab teid õigel ajal. Jumal seab meile vaenlase, et püsiksime valvel, aga ka põlvedel. Jumal teab täpselt, mida me vajame. Ta on valitseja. Ta hoiab meie vaenlast elus seni, kuni meil on teda vaja. Ükskõik, kas teie vaenlane on ajutine või eluaegne. Ärge kunagi unustage, et selle taga on Jumal. Jutlustasin hiljuti Põhja-Iirimaal, kui minu juurde tuli üks pastor ja küsis, kas kellegi naine võib olla tema vaenlane? See pani mind korraks mõtlema, ent ma vastasin, jah. Ma usun, et abielus võib mehe ja naise vahele sugeneda selline vihkamine, et ainus viis selle abieluga edasi minna on Jeesuse õpetus täielikust andestusest. Keegi ütles kunagi vagale John Fletcherile, kas teate, et John Wesley tõusis igal hommikul kell 4, et palvetada? Fletcher vastas, aga teate ka, mis tähendas elada koos proua Wesleyga? Kõik see, mis käib vaenlase kohta üldiselt, võib kirjeldada ka abikaasat. Ainus viis edasi minna on andestada. Täielikult. Teie vaenlase eesmärgiks on mingil viisil karistada, teid paika panna, teid mustata. Talle tundub, et kui tema seda ei tee, siis jääbki see tegemata. Selle asemel, et lasta Jumalal seda teha, tundub talle, et tema ongi Jumala tööriist teie paika panemiseks. Kuigi vaenlase ajendid võivad olla lihalikud, kasutab Jumal teda meie pühitsuseks. Jeesus esitab meile kõikide aegade suurima väljakutse. Inimvaimule on see sama suur väljakutse, kui inimese lähetamine kuule. Lihtsalt öeldes on see suurim väljakutse maailmas. Armasta oma vaenlast. Jeesus kasutab sõna agape, mida kasutab ka Paulus esimeses kirjas korintlastele 13. peatükis. See pole eros ega filia. Agape on isetu hoolimine. See on ennast ohverdav armastus. See ei pruugi olla kiindumus. Te võite inimest armastada, kuid see ei tähenda, et tahaksite temaga kogu aeg ninapidi koos olla. Te võite armastada kedagi, kes teile ei meeldi. Te võite käituda isetult. See võib olla lausa kõike haarav. Jeesus esitab meile väljakutse oma vaenlast haarata, mitte näidata, kuidas ta eksib, ega liita tema vihkamisele enda oma. Jeesus esitab meile väljakutse haarata teda armastusega. Seda tehes võtate vastu maailma suurima väljakutse ja tulete sellega toime. Oleme tagasi valikute teema juures. Armastus pole see, mida te tunnete. Andestamine pole asjade loomulik käik. Sageli öeldakse, ma ei saa midagi parata, et ma nii tunnen. Küsime seepärast, kas valik kedagi armastada on oma tunnete allasurumine või salgamine. Ei. Allasurumine pole kunagi hea. Allasurumine on mõistusega vigurdamine ja te võite seda teha endale märkamatult. Armastus on teadlik otsus andestada, isegi kui teil pole selleks tahtmist. Ei maksa oodata, et tekiks tahtmine või te ei andesta kunagi. Tehke seda, sest see on õige, mitte seepärast, et teil on tahtmine ta konksu otsast lahti lasta. Järelikult me kas otsustame andestada või seda mitte teha. Nelson Mandelalt on korduvalt küsitud, kuidas ta suudab pärast kõiki neid vanglasse veedetud aastaid mitte kibestunud olla. Tema vastus on lihtne. Kibestumine teeb endale haiget. Asi on selles, et paljud neist, kes on kibestunud, mõistavad seda, kuid ei suuda sellegi poolest andestada. Nad suudavad seda mõista ratsionaalselt, et kibestumine ainult süveneb. Aga nad teevad seda edasi kibedustundes. Kuidas saavutas Nelson Mandela muutuse? Vastus peitub tema sõnades Bill Clintonile. Kui te vihkate, siis annate neile ära oma südame ja mõistuse. Ärge andke neid asju ära. Täieliku andestuse paradoks peitub selles, et see on ühte aegu nii omakasupüüdlik kui isetu samm. See on omakasupüüdlik. Te hindate end liiga kõrgelt selleks, et lasta kibestumisel endale haiget teha. See on isetu, sest nii taotlete seda, et keegi pääseks karistusest. Võib lausa öelda, et täielik andestus on ühte aegu äärmuslik omakasupüüdlikkus ja äärmuslik isetus. Täielikult andestades tegutsete enda huvides, ent kui te kellegi täielikult vabaks lasete, siis jätate ta igaveseks rahule. Oluline on see, milline soov võidab. Kas saate üle pahameelest, et süüdlane pääseb karistuseta ja teete endale hea teo või langete kibestumisse ja töötate nii ööl kui päeval talle ära tegemise nimel, mis vaevab teie hinge ja viimaks ruineerib teid. Seda kogevad ka mittekristlased. Korduvalt on kirjeldatud, millist kergendust ja rõõmu pakub mittekristlastele täielik andestamine. Ent sellisel puhul pole andestamise põhjuseks mitte Jumalale hea meele valmistamine, teadmine, et kibestumine kurvastab püha vaimu, ega süüdlase vabaks laskmine, et saavutada suuremat võidmist. Inimene teeb seda, sest andestamine parandab tema füüsilist ja vaimset olukorda. Samas kui soovimatus andestada, teeb seisu hullemaks. Kuid ma kirjutan seda raamatut kristlasena, peamiselt kristlastele. See jätab muidugi meid kõiki ilma vabandustest. Kui juba mitte kristlased suudavad üksteisele andestada, siis kui palju enam peaksid seda tegema kristlased? Jeesus hoiatas meid. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. See tähendab, et kristlastel pole valikut. See tähendab, et kui me ei andesta, siis jääme ilma osadusest Jumalaga ja õnnistusest maa peal. Kui meile on kõik meie patud andeks antud, seal hulgas ka need, mis oleme unustanud, siis kuidas võiksime pidada vimma teiste vastu? Paljud meist teevad järgmise vea. Ütleme avalikult ja üsna põhjendatult, ma tean, et ma olen patune. Olen teinud päris inetuid asju, aga need pole kaugeltki nii hullud kui see, mida mulle tehti. See on tavaline vägistamise, lapse pilastuse, õela vale või truudusetuse puhul. Ütleme, ma ei vägistaks, mõrvaks ega ahistaks kedagi. Või siis, ma võin küll näpata midagi kohalikust toidupoest, tüssata maksuametit ja veidi taga rääkida, kuid ma ei teeks kunagi ühelegi lapsele liiga. Või kuulume nende sekka, kes ütlevad, ma tean, mida tähendab endast välja minna. Olen mõnikord armukade, kadestan kellegi edu, aga ma ei teeks kunagi midagi, mis haavaks minu kallist abikaasat. Ma saan sellest aru. Paljudel meist on tulnud andestada pahategusid, mida me ise iialgi ei teeks. Tõesti, ent esmapilgul jääb meil üks asi kahe silma vahele ja me ei pruugigi tõde taibata tükil ajal. Mida peab Jeesus silmas, kui ütleb, et kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka suurtes asjades. Meeldib see meile või mitte, aga see on Jeesuse patu õpetus. See on tema arusaam inimestest. Väikesed patud, mida me peame üpriski ohutuks, kontorist pastaka kaasavõtmine, näitab vaid seda, et kui teaksime, et me vahele ei jää, siis teeksime ka midagi suuremat. Kerge flirt vastassooga on jäämäe tipp, mis näitab, mida kõike me teha sooviks, kui vaid vahele ei jääks. Küsimus on selles, et Jumal ei tea mitte pelgalt neid patte, mida me teinud oleme, vaid ka neid, milleks oleme suutelised. Ta tunneb meie südant. Ta näeb ka neisse sügavustesse, millest me midagi teada ei taha. Isekus ja kõlblustunne varjavad sageli sügavamal paiknevat kurjust. Kui Jeesuse veri puhastab meid kõikidest pattudest, siis oleme andeks saanud ka selle, millest meil aimugi pole. Tõde on, et sobivas olukorras, surve all, ahvatluse mõjul, teatud kohas või ajal võib igaüks meist kokku puutuda kurjaga. Või selle ekvivalendiga Jumala vaatepunktist, mida me ise peame andestama. Me eitame seda, kuna ei nõustu sellega, mida ütleb piibel mis tahes nahavärvi, kultuuritausta, hariduse ja päritoluga meeste ja naiste kohta. Aga ka piibliga nõustumine ei tee seda kergeks. Me oleme ikkagi pahased, et see, kes teab tõtt, ja oleks pidanud teadma, võib teha midagi sellist või meid niivisi haavata. Ent piibel ütleb, et meiegi oleme süüdi erinevates pattudes, mis on Jumala silmis sama jäledad? Või oleme suutelised tegema sama jäledat pattu või tegema ise sama pattu või veelgi hullemat? Olge valvsad. Mitte andestamine ei põhjusta mitte üksnes suuremat kibestumist, vaid, nagu eespool nägime, muudab meid suuteliseks tegema kurja, milleks me poleks end üldse suuteliseks pidanud. Jumal võib meie üle kohut mõista, lastes meil langeda sama patu küüsi, mida me peame andestama. Kas surume nüüd kannad maasse ja jääme tõrksaks? Olen seda näinud. Olen kokku puutunud inimestega, kes suhtusid sügava hukkamõistuga teatud tegudesse, kuid tegid ise hiljem just seda, mida kritiseerisid. Seepärast ütles Jeesus, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Seega innustab Jumal meid, rõhudes meie omakasule, tegema õigeid asju. Ta ei pruugi seda teha, vaid võiks öelda, tehke nii, sest mina ütlen nii. Ja nii on õige. Ta võiks, kuid ei tee nii. Ta võiks öelda, te röövisite Jumalat, varjates kümnist. Nüüd hakake seda tegema, sest selline on seadus. Ta ütles, tooge kõik kümnis täies mõõdus varaaita, et mu kojas oleks toitu. Ja proovige mind ometi sellega, ütleb väge teissand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Nõnda samuti käsib Jumal meil teha seda, mis on väärikas ja õige, kuid nii, et ta innustab meid kuuletuma.